Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Guten Morgen, nagore. Guten Tag, e-punto. Gaur gauza txipitxoi buruz itzein behar omen dugu, edo behintzak gure eguzki sisteman dagoen planetarik txikiena, hola jatorrena ari buruz. Eta bereziki, uste dut, planeta hori nola pepekoa den, edo joera alderdi popularrekoa dakan, ez?
Bai, Merkurio atzerakoia edo retrogradoa askotan entzun dugu, nik bintzat ez nekien zertzen.
Nik ere ez?
Eta erabaki dut pixka bat investigatzea, eta konturatu naiz, azken egunetan, Merkurio atzerakoia izan dugula.
Ara.
Aurten bigarrenez, apirilaren 21-etik maiatzaren 15-era.
Hori zera?
Horrek zer nahi du, ba, urtean lautan, oraindik geratzaizkigu abuztukoa eta abendukoa, izaten dira pues, bizpairu astez, tarteak, planetak horrek, Merkuriok, atzera egiten duela. Atzerantz mugitzen dela.
Ba, espazioen goia eta bella, esker eskuin aurre eta atzera baldo.
Ba, itxuraz bai, baina itxuraz bakarrik.
Ah, vale.
Kontua da, zer esan nahi du horrek, nola eragiten digu horrek, ez?
Guri.
Bai, Merkurio katzeraka egitea, Merkurio, zera, erromatar mitologian jainkoen mezularia da. Eta orduan, lotura dauka ba, komunikazioarekin, teknologia berriekin, eta orduan, gure arteko komunikazioak eta gailotu teknologikoak pues ez dute ondo funtzionatzen, Merkurio atzera egiten ari denean.
Ah, horregatik izango da inork ez dira erantzuten WhatsAppak azken aldiantan.
Hori da.
Ze ondo?
Hori da edo ez. Astrologia kontuak dira hoiek eta ez astronomia kontuak. Eta alegia ez daukala oinarri zientifikorik horrek. Eta egia da Merkuriok atzera egiten duela dirudiela, baina ilusio optiko bada.
Ilusio optikoa?
Bai.
David Copperfield bat da?
Ba, iasen ez tek, oso ondo zerke sortzen du, baina uste dela beste astroen mugimenduak, abiadura, ez, desberdinetan eta horreke eragiten dula, ba hori, begiutxez ematen dula atzeraka dijoala, baina Merkurio betiko orbitan eta betiko noranzkoan jarraitzen du. Eta beraz, segun hauetan ordenagailu, ez, ordenagailuko dokumentu bat galdu baldin badezu, edo WhatsAppei ez badi erantzuten, edo bikotekidearekin diskutitu baduzu, Ba, ez da Merkurioren errua, seguraski zure errua da. Like an incense, doing everything with intent. Mercury retrograde got me hella sensitive. Looking at niggas like I don't know what their intentions is. I don't know if they around me just 'cause they know they'll benefit. But I know in time I'll see it. I know that I'll be a boss when it's time to be it. Beraz, orduan gure miseriak ezin dizkio gotzi jende edo planeta atzerako jei, ulertu dudanez, hori dena ilusio optiko bada, eta baina Merkurioaren aurkako konplot badago, zaberaz da atzerako ja. Txikia bai, atzerako ja ez. Bai, txikia, zuk esan duzu, eguzki sistemako planetari txikiena da, eguzkitik gertuen dagoena gainera, eta gaina begi utxez ikus daiteke.
Ara.
Edo ikus dezaketen aintzinaroan, ez, zeruari hobeto begiratzen zioten garaian.
Bai. Farolen arteko gizaki hauek agian gauean ez dugu ikusten, ez?
Ba, egia esan nire saiatu, eh?
Ez, Donostitik agian ez.
Bueno, ba, iritsi zaigun lehen aipua, planetarena, sumeriarrena da, duela 4.000 urte ingurukoa, eta babiloniarrak izan ziren izena jarri ziotenak. Zehazki mezularien jainko bereien mezularien jainkoaren izena jarri zioten Nabu edo Nebu.
Hori izan da
Star Warseko planeta bat ere bada
Nabu. Nabu.
Bai.
Beto.
Hau izan da Star Warsekoa bi gurekin, bestea u, osea bi orekin barkatu eta u bakarrarekin da uste dut ez daukatela zer ikusirik.
Ez. Bueno, gratis como licencia la velute.
Bai. Bueno, kontua da, Merkurio zeruan oso azkar eta aurrera eta atzera mugitzen da, ez? Mugitzen dela dirudi.
Dirudi.
Bai. Eta horregatik egin zuten lotura hori, ba hori, mezulariarekin, ez? Jainko mezulariarekin. Grezian eta Erroman, nagusiki egin zuten azan kopiatu. Grezian Hermes da mezularien jainkoa eta planetari ala esan zioten eta Erroman, pues Merkurio da jainkoa. Eta planeta azkenean izen horrekin geratu zaigu.
Oie, kopiatu zuten baina esku beteka. Oin, aitortu lizentzia ez dakit aitortu zuten greziarrek eta erromatarrek, eh?
Baino erlijioaren ohitura da hori. Copyleft.
Copyleft, baina
zere hartzeko emateko
hartzeko, ez. Hartzeko gari zaman, hartu bai. Eman baino ja.
Mo, kontua da elementu kimikoa ere badala, Merkurioa.
Bai, bai.
HG, laurogei zenbaki atomikoa. Eta hau ere antzinarotik ezaguna da, antzinako Egiptoko hilobietan aurkitu dute. Eta sustantzia mugikorra, ieskorra oso bizia denez, ez? Ba, horrela egin zuten lotura jainkoarekin eta planetarekin eta horregatik daukadanak hori, izen berdina.
Ba bai, eta horregatik bestea beste dakigu zenbateko sukarra dakagun.
Bai.
Ez, adibidez, hori buru bat zait.
Egia da askotariko erabilerak izan ditula. Baina batez ere ez, zuzenean kontsumitu egin dugu sendagai eta kosmetiko moduan.
Parrandan ez?
Nik ez.
Uztakit, hagin.
Nik horrendik ez, ez dut probatu.
Ja, ja.
Eta kontua da, dala oso adibide garbiak gizakia ze goskorra eta ze ergela den, ez?
Ara.
Oso pozetxua delako.
Gizakia.
Eta orain monarkiarekin sartzea tokatu zaigu.
Postoia aipatu eta erregeak etorri, erreginak.
Bai, baino kasu hontan Europakoekin ja desente, ez? Egurra desente sartu diegu haiei eta Asiara joango gera. Antzinarora eta Txinako imperiora.
A ber, zintzan.
Txinako lehen emperadorea Qin Shi Huang, esango nuke, Qin Shi Huang.
Ah, bai,
orain. Baino topatu, o sea, bilatu dute interneten aber nola esaten duten haiek. Bai, Juan hori baino, txin esaten dute. Kin honen ordez, hasieran txin.
Txin
Shi Huan, holako zehaze.
Vale.
Bueno,
bai.
Txinako lehen emperadorea, beraz, duela 2300 urte inguru, ba, garai hortan uste zen, Merkurioak bizitza luzatzen laguntze zuela.
Eta
hori da. Eta emperadoreak, pues, non baitetzekan pazientzia hundirik, eta erabaki zuen dena trago bakarrean.
Bai, hori esaten badi zuten ikere bai.
Bai, esatezun, luzatzen baldin badu, trago handi bat hartuta ja, ez? Betiereko bizitza lortuko dut, ez? Eta orduan Merkurio eta Jadean astu eta basoka da osoa edan zuen eta bere helburua lortu zuen batzuen ustez beintzat, betiereko bizitza, pues hortxe zerraldo.
Bai, bai.
Hilzelako.
Bueno, pizkat intenso jarrita eriotza salda betiereko bizitza, ezta.
Bai.
Bueno, agian ez da berak bilatzen zuna, baina bueno, betiereko zerbait lortu zuen.
Eta lortu zuen gainera, esango hiru aldiz, edo hirutan nolabait ere.
Bai,
esaten dute, edantzun kantitatea edan da, seguraski fallo hepatiko bat eragingo ziola, pozeidura hilgarria ere bai, eta eriotza zerebrala ere bai.
Bueno, ba, beti ere hirutan.
Hori da. Eta ba, pentsatzekoa da ingurukoek gertatutakoa ikusita, ez? Pentsatuko zutela pusagian Merkurioa osasunerako ez da ona, kaltegarria da. Ba, ez.
Ez. Lo zegola pentsatu zuten.
Ez, baina esan zuten, bueno, mausoleo batean ehortzi zuten, ez? Luxu zinguratuta eta halako bere imperio, ez? Bera batutako imperioaren halako maketa edo, ez? Mapa moduko bat egin zuten eta imperioko ibaiak zizelkatu egin zituzten, markatu egin zituzten. Eta urez bete ordez, Merkurioz bete zituzten.
Bueno, bazpare.
Bai. Igual laugarren, bosgarren aldiz hiltzeko, bazpare.
Aznaztuta. Bueno, haizu. Bueno, lako da Merkurioa. Zergatik ititu alako osak edo.
Merkurioa berez baditu bere propietateak.
Seguro.
diuretikoa da, desinfektantea eta laxantea ere.
Propietate bada. Onak.
Bai.
Kasu honetan. Baina?
Baina, azkenean, eragiten dituen kalteak, asko zelarriagoa dira. Orduan, igual ez du merezi, ez, probatzea, baino gizakia jarraitu du, probatzen eta probatzen, besteak beste, sifilisa sendatzeko.
Ja.
Mo, tratatzeko esan genuke, porque sendatu ez zuen sendatzen. Eta kontua da, sifilisa tratatzeko erabiltzen zenez, azkenean gaitzaren beraren sintomak eta pozidurarenak nastu egite zituztela. Eta ordun horrek gurpil zoro bat sortzen du, ez? Hau da, pazienteak okerrera egiten zuenez, merkurio gehiago bat ez zioten. Eta ondorioz, okerrera egiten zuen.
Ja. Bueno, gure aitan hau asko bezala, ez? Ba, hartu pilula txuri hau gaitza sendatzeko, baina horrek imez abelian bina egiten duen, hartu pilula gorria, baina pilula gorria garnasketan ez da, hor... Pilula, bai errek babestutako kaka inarte. Gutxi hori, bera.
Bai, baina makillajean ere antzeko zer gertatzen da.
Hor ere bai.
Bai, golako, nolabaiteko gurpil zoro bat, eta bueno, dakigunez, erdiaroko Europan azazuria izatea estatus adierazlea zen, ez? Errixera bazinen, ez? Ba, kanpoan, eguzkipean lan egin behar zenuen, eta orduan, ba, pixkat brontzeatu egiten zinen, baina orduan nobleek eta erregek ezin zuten hori onartu, eta naturalki, pixka beltzaranak ateratzen baldin baziren, pues,
zer egin behar?
Makillajea. Makillajea, makillaje zuritzailea. Eta makillaje zuritzailearen osagaietako bat merkuria zen, eta karo, toksikoa denez, pues, narritadura edo erredurak eragiten zituen, eta orduan, makillaje gehiago behartzen hori estaltzeko, horrek azala are gehiago gorritu eta ilintzen zuen, eta horrela, ba, hori, azali gabe geratu arte.
Bueno, polita esango zen, orain kontrako joera nagusitu denean, ez? Fiskat belztu behar dugu, baina pasagabe, ez? Ba, esiak saltatzen dituzten beltzoie, gure lana eta emakumeak eta wifiaren pasaitza lapurtzea dozen beltzoien kolorea hartu gabe, baina pizkan moreno bai egon behar dugu.
Bai, batez ere adibidez, eskiatzeko marka baldin badaukazu.
Hori ere bai.
Moreno hori ona da.
Hori ondo dago.
Bai.
Zer, ikusten du nondik etorri
zaren. Noblea eta errege izan da ere, hori claro. Ona da.
Polita izango zen hori beltzeko merkurioare erabiltzea.
Bai.
Baina
merkuriare oraindik erabiltzen da asko kosmetikoetan.
Bai.
Oraindik errimel marka askok merkurio erabiltzen dute. Orain dela gutxi 2008an Minnesota estatua izan zen lehena debekatzen eta oso mantxo dijoa debeku hori. Eta egia da, oso kantitate gutxi direla, ez? Dagun begia pintatzeagatik ez zaizula printzipioz ezer gertatuko.
Ja, baina begian.
Hori da. Eta egia da ere pixkanaka ordezkatzen ari direla, bai industria farmazeutikoa eta bai kosmetikoa, merkurioa beste sustantzia edo batzuekin. Gure hobe beharrez.
Seguro.
Azkenean merkeago produzitzea dakarrelako horrek, ez?
Ara.
Bai.
Industria gure hobe beharrez.
Bai.
Ja, haien antonimoa dira. Bueno, aizu.
Baina badago, merkurioaren erabilera berezi bat, kasu zehatz batean, merkurio arrastoak erabili zituzten arkeologiarako. Eta pixkatoria zaltzeko, Webster bat kontatuko dizuet.
Oh, yeah. No aparkatu zu zaldia gaur, eta azteko nagore. Ze kontatu nahi guzu.
Westerronen izenburua izan daiteke Lewis eta Clarken espedizioa,
bai.
Edo Mendebaldearen konkista ere, deitu dizaiokegu, eta Estatu Batuetako historiaren pasadizorik glorioso honetakoa da.
Mi aldiz filma, Eguerditan jartituzten filma horietako tan ikusi izan dugun, ez?
Bai. Espedizioa 1804ko maiatzean abiatu zen, San Luisetik. Eta Meriwether Lewis, kapitainak, eta William Clark, tenienteak zuzendutako espedizioa izan zen. Eta berez, asmoa zan, urte betelenago, Louisiana erosi zuten estatu batuek, eta Thomas Jefferson presidenteak enkargatu zuen espedizio hori, pixka bat, erosi berria zuten lurralde hori esploratzeko, eta arago ere juteko, eta albatzen behintzat mendebalde osoa zeharkatu eta ozeano bareko kostaldera iristeko.
Gaur surfa egin dezaten.
Estatu batu harrek.
Hori da.
Eta garai batean aia aipatu behar da, herrialdeak erosi eta saldu egiten zian.
Bai.
Baspare.
Bai, bai. Eta Manhattan, uartea oso merke saldu zuten.
Hori ere, bai.
Ez gatzen zen batean, baina oso merke bere garaian, bai. Kontua da, bere helburu heroikoak lortu zituztela, Luisek eta Clarkek. Lehenak izan ziren, Kolumbia eta Missouri ibaien iturburetara iristen adibidez, ez? Eta aurrerago ere, Mendebaldeko kostaldera iristen lehengoak izan ziren.
Lehengoak, ze, claro,
Europar jatorrikoak. Bai, baina, claro, indioak, ez, gure pelikulet, oza, westernetan dira ogaiztoak edo bigarren mailakoak, beraz?
Bai, eta baina goiak azal ilunago dakate, Merkurio perezkoa dakate, ja.
Bai, orduan, bai. Jazta, lehenak izan ziren.
Ditugu, bai, eta lehenak bai. Zen txurien den gana.
Gero, helburu zientifikoa zeukan, noski, ez?
Bai,
eta
bai.
Fauna, flora eta mineralak aztertu zituzten, bidean.
Bai, bai.
Baina, interes ekonomiko ere bazuten, ze mineral hobiak topatu nahi zituzten. Bai, bai.
Urria? Ez,
mineralak.
Ah, mineralak. Bale.
Gero etorriko zen urrearen sukarra, ez? Zera, Mendebaldera. Kontua da, baita lortu zutela jatorrizko herriekin, ez? Indioekin harremanak ezartzea, interesa antropologiko gutxagatik.
Claro, jatorra ziren horiek.
Baina bide batez merkataritza harremana jarri zituzten, batez ere larruak eta lortzeko. Eta badakigu zemesedegarriak izan diren handik aurrera, ez? Ba hori, batez ere jatorriko herrientzat, kolonoak iritsi zirenean batez ere, pues harreman hoiek, ez?
Nahi beste alkohol eman zieten.
Bai, suzko armak.
Suzko armak, bai. Lekutxo batzuk erreserba bezala orain deitzen dietena, ban bizitzeko lasaila, zai?
Hori da, ja lurrak ez dituzten landu behar, kolonoak egite zuten hori, ez?
Hori da.
Bai, bai, bai.
Bueno, dena ona.
Eta kontua da azkenean Jeffersonen helburua zela, ara iristea Europarra baino lehen. Ba, frantziarrak, espainiarrak, herberetarrak, eta batez ere britainiarrak baino lehen.
Beste txuriak baino lehen.
Eta azkenean, pues, kostatik kostara, lurralde osoaren kontrola izatea. Kontua da, abentura horrek zenbat iraungo zuen, eta bidean zer aurkituko zuten etzekiten ez, ba, oso prestakutza zorrotza izan zuten. Lewis Clark eta espedizioko gainerako kideek, eta besteak beste, Benjamin Rush izeneko sendagileak ba, oinarrezko sendabideen ikastaro azkarra eman zien.
Azpare.
Zein da Benjamin Rush? Jeffersonen lagun bina. 1776ko independentziaren deklarazioaren sinatzaileetako bat. Eta beraz, estatu batu arre, hainbeste gustatzen zaizien aita fundatzaileetako bat. Garaiko mediku ezaguna zen, baina lau umore edo likidoen teoriaren definatzaile sutsua zen.
Lau umore.
Lau umore zeuden. Behazun beltza, behazuna, mukia eta odola.
La humore edo lau likido. Ta zergatik, zergatik.
Ba, teorien horren arabera lau likido horien arteko orekak baldintzatzen du gure osasun egoera eta baten urritasunak edo soberakinak bazaltzen ditu gaixotasun guztiak.
Ba, gure jin eta jan.
Bai.
Bari.
Bere horren arabera behazun soberakinak eragiten zituen idorreria, buruko mina eta nekea.
No.
Eta hori dena sendatzeko pilula bat asmatu zuen.
Oin dator.
Bai.
Oin dator. Gure laguna.
Pilula hoien 150 merkurio kloruroz osatuta zegoen, eta purgatzaile indartxuari esker, gehiegizko behazuna bota, eta oreka bereskuratzea lortzen omen zen. Eta Luisi, Rashek, ba, pilula kargamentu handia eman zion, ba, ez, bidaia hasi aurretik.
Baspare, Euskaldun zarrei ohartxo bat, behazuna da, Bilis.
Bai.
Bai. Lapurtiko talde hori bezala. Billis Drummond.
Ez, baino, bale.
Bale, 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 sí.
Kontua da, espedizioan izan zutela elikagai nagusia. eta ia bakarra, eta horregatik buznekearen eta idorrearen sintomak berehala agertu ziren, eta Luis hasi zen pilulak banatzen, ba hori, ezker eskuin.
Bai.
Gainera, indigenekin harreman sexualak ohikoak zirenez,
ez esan.
Bai, harreman bilatuak, baimenduak, konsentimentuarekin, jakina.
Hore bezala.
Eta merkurioa sifiliaren aurkako erremedio ezagun bakarra zenez, ikusi dugu, zer ondoriorekin. Pues orduan ez zuen espedizioko kideak hasi ziren piluloiek hartzen, ba hori, inolako errepelorik gabe. Kontua da, gure gorputzak, organismoak ez dula merkurio kloruroa ondo asimilatzen. Orduan, gorozkiekin...
Hortxe geratzea.
Hortxe geratzen da, eta gaina urte luzez. Zerratu da, urte eta mende pare bat geroago, ba, arkeologoek lortu dutela espedizioaren bidea zehaztasun osoz identifikatzea, merkurioa esker.
Ara.
Edo kakari esker, nahi duzun bezala.
Ja.
Zehaztasun oso, esango nuke igual metro batzu gora bera. Ze, espero dut bintza beharrak egitena pixka bat, ez? Yeah. Bidetik baztertuko zirela, bueno. Burrundiko zirela.
Yeah.
Eta irutze ze pixka justizia poetikoa dela.
Da.
Egia da, jatorrezko herria ez diela justiziarik egiten benetan, ez? Baina pentsatzea hori, ez? Estatu bat horrentzat, historiako, ez? Pasadizo, ba hori, ez? Arrotasun gehien eragiten dien pasadizoa betirako kakarekin lotuta egotea.
Bai, badu justiziatik, eta irakaspenik ere badu, ez? Ba, kontu, saber, non eta nola egiten duzun kaka, gehien historia idazten egon zintezketa.
Hori da. Eta kontuz merkurioarekin, eta kontuz atzerakoiekin.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.